членът на управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура, професор Олег Асенов в студиото на седмицата. Здравейте, професор.
Здравейте, добър ден на слушателите на Дарик.
Вие всъщност пътувахте тази сутрин,
да.
Минавате КПП-та.
Да, минаваме КПП-та.
С декларации.
С декларации, служебни карти. Видях как колегите от Националното управление подпомагат,
да,
подпомагат дейността на органите на МВР. Имаме повече от 100 човека в момента на терен, специално насочени към подпомагане на пропускателния режим на КПП-тата.
Тоест те проверяват също декларации и вашите,
да,
хора.
Да, по същия начин, съвместно с колегите от МВР, и по този начин пропускателната способност на КПП-тата значително се ускорява.
Има ли опашки големи?
Не, няма опашки. Трафика е нормален за извънредно положение.
Това
и
е по Хемус.
По Хемус, да.
Каква е ролята на АПИ за зелените коридори за камионите за доставки?
Да, зелените коридори, 23 март Европейската комисия с нейно съобщение установи така наречените зелени коридори като част от трансевропейската транспортна мрежа. Националният план беше приет на 26 март и там АПИ има ангажименти от гледна точка на установяване на така наречената плавност и пропускателна способност на тези коридори, от гледна точка на това, че тези коридори за България, това са, за слушателите да поясня, Видин Кулата, Калотина Капитан Андреево, Руси Капитан Андреево, един допълнителен спомагателен коридор към Черноморско пристанище, това е коридора към пристанище Бургас. По тези коридори, съгласно националния план, който включва 25 мерки, АПИ има задължение да бъдат преустановени така наречените контроли и забрани в уикенда, специални секторни забрани за движение на пътни превозни средства, паркингите, които са в рамките на тези коридори, ние ги инвентаризираме и сме дали информация.
Тоест, каква възможност... вече камионите могат да си се движат и в събота и неделя по всяко
точно
време,
така,
тия забрани паднаха.
Тези забрани временно за действието на извънредните мерки отпадат с цел да се установи точно тази плавност на трафика, която е една от основните, един от основните приоритети зададени в съобщението на Европейската комисия и респективно като мярка в нашия национален план. Също и буферните паркинги, пример за които е паркинга на Узунджово, също е елемент от установяването на този пропускателен режим.
Отново Агенция Пътна инфраструктура отговаря
за тях. Отново Агенция Пътна инфраструктура отговаря за самата инфраструктура на паркинга, химически туалетни осветление,
това само
дезинфекция. За сега само Узунджово, като всичко станали паркинги, също са под непрекъснат контрол по отношение на чистота на паркингите, възможност за паркиране и евентуално необходимост от дезинфекция, където при линейния контрол и наблюдението на състоянието на паркинга се установи необходимост.
А вие ли мерите температурата, примерно, на шофьорите?
Не, това не е ангажимент на Агенция Пътна инфраструктура. Там други органи от съответно Министерството на здравеопазването съвместно с гранична полиция организират и митници организират тази проверка на здравословния контрол. Но важното за зелените коридори също да отбележим е въвеждането така наречената бърза зелена лента за преминаване на вътрешните граници с целево време 15 минути за проверка на едно пътно превозно средство, което мисля, че колегите от Агенция Митници съвместно с гранична полиция добре се справят по нашите наблюдения.
Тези зелени коридори, бързи са за камионите, през тях могат да минават и, ако вярно съм разбрал вчера, мисля, че премиера го каза, да минават и лекари.
Да минават и лекари, да минава и служебен персонал, който е свързан с обслужването на транспортната дейност, примерно микробус, който кара шофьори, които да поемат курсове, както и специалисти, свързани с процеси, пряко или до известна степен пряко свързани с подготовката на различни инфраструктури за мерките, свързани с пандемията.
Тоест всичките не чакат на по-дългите опашки по контролно-пропускателните
пункта. Точно така, и за специфичните типове товари, бързо развалящи се стоки, както виждаме в момента, е осигурено и конвоиране, за да може тировете да се движат в пакет и достатъчно бързо от една точка до друга.
Това не е за всички обаче тирове, само с конвои да се движат.
Конвоите са по преценка и необходимост, която възниква при струпване на определено количество пътни превозни средства.
Не са задължителни.
Те са препоръчителни и необходими като мярка, която да осигури тази пропускателна способност.
Електронната система за събиране на пътни такси на база изминато разстояние, тол системата, трябваше да заработи в пълния обем през тази седмица. 27 март беше срока, в който трябваше камионите и автобусите да се оборудват задължително с бордово устройство или с тракер. Каква е разликата? Всъщност три са възможностите за таксуване. Маршрутна карта, каквато се използваше и явно ще продължи да се използва. Бордово устройство и GPS тракер. Може ли да обясним на хората всъщност кое какво е?
Да, разбира се, към 27 март електронната система за таксуване на база изминато разстояние работи пълно функционално, т.е. и трите метода за таксуване са достъпни за потребителите на пътя. Първият метод – маршрутна карта. Това е метод, при който предварително се обявява маршрута за движение.
Този маршрут на какво го обявяваш? Технически?
Този маршрут
как
се въвежда в, примерно, на сайта BGTOL, избира се начална точка в интерфейса на приложението, избира се крайна точка, избират се междинни точки.
Можеш през телефона си.
И през телефона, и през сайта, и през терминалите, 500 терминала за самообслужване, както и
на гише,
в бензиностанциите са тези терминали разположени на обекти в зоните на граничните контролно-пропусквателни пунктове.
Какво правиш? Въвеждаш номера на камиона?
Въвежда се неговата категория, дали от 3,5 до 12 тона, дали е над 12 тона с 3 оси или над 12 тона с 4 повече оси, дали е автобус малък до 12 тона или автобус голям. Въвеждаме екологичния му клас, защото тарифата премиира, т.е. дава по-добри стойности за чистите автомобили с високите екологични класове. И след като сме избрали начална крайна точка и сме въвели всички параметри...
Примерно Калотина, Капитан Андреево.
Да, Калотина, Капитан Андреево, казваме тир, който е над 12 тона с 4 повече оси, евро 5, и цената е 39,80.
Кой казва откъде да мине? Той тир може да иска...
При маршрутизирането, т.е. при избора на маршрута, ние сме дали две възможности. Системата умно маршрутизира, т.е. по най-краткия маршрут, или по маршрута, който е с най-нисък тол. Имаме две опции. Когато
дали
се
да излезе най-бързо,
генерира маршрута, ако не му хареса нещо на водача, той има възможност да избере междинни точки до 4 на брой, за да може да си го нагласи най-общо казано по неговата предварителна схема за движение и да му е удобно за провеждане на пътуването. Тази маршрутна карта, ако не е регистриран водача, два дни предварително може да бъде съставена и активирана от момента на...
Два дни предварително, да. Е крайния срок или началния срок?
Значи, ако днеска я правя, до утре, до края на деня, може да ми бъде старта на моето пътуване. Ага. Ако съм регистриран потребител, 7 дни
напред. А може ли 5 минути преди да тръгна да го направя? Да. Но не мога 3 дни по-рано да го направя.
Времето за активиране е в рамките, да, до 5 минути. Тоест, когато си въведа маршрутната карта, на практика тя веднага се активира, но ние сме обяснили на потребители, че максималният срок е до 5 минути.
Сега при тая ситуация с извънредното положение, ограничение за пътуване между градове, примерно някой шофьор да реши така да мине, да види майка си през село, т.е. тая свобода, която давате с четирите точки,
Тя е относителна свобода. Разбира се, ако той желая да се отклони от маршрута, неговата опция е да си издаде маршрутна карта за отклонението. През мобилния си телефон може да го направи веднага. Ако не го направи, той ще бъде нарушител на правилата за таксуване.
Да, от гледна точка на толовете, обаче от гледна точка пък на забраните за пътувания между градове,
в момента,
това става възможност да...
по никакъв начин не влияят, особено пък на тежкия трафик, защото виждаме, че приоритет при пропускането от мерките, обявени с заповед на министъра на здравеопазването, са точно осигуряване на бързи ленти за тежкия трафик на всяко едно от КПП-тата, така че там ограничения няма и те не влияят на този процес.
Така, маршрутната карта е единият вариант. това не е, аз да ви кажа, си го представя като някаква като пътен лист, нещо на хартия, че го пишеш, всъщност това си горе, е един модерен.
Горе-долу си купуваш билет за влака и казваш, аз ще пътувате до място до друго и скачам се.
Това е бордово устройство. Това какво е, както се минават толовете с коли, като съм наемал кола в други държави, да, и слагаш и минаваш през бърза лента, без да спираш да плащаш.
Разговорно казване, таксуване с машинка, да, която може да бъде два вида машинката. Единият тип може да бъде специализирана машинка, само за тол, наречена бордово устройство. Вторият тип може да бъде таксуване чрез наличния монтиран на борда на тежкия камион GPS проследяващо устройство.
Това ли е тракер?
Това е тракера, да. Проследяване и тракинг.
Тоест, като си имаш GPS за камиона или за автобуса, да, той може да се нагласи да работи и за тол.
Точно така. И това беше една от целите на процеса на дооборудване. В голяма степен за тези автомобили, които се движат интензивно, тази цел е постигната. Тъй като общия очакван размер на целевата група е около 100 000 тежки автомобила, 60 000 от тях се движат относително интензивно, повече от 250 дни на ден се движат 30 000, които ние вече сме ги оборудвали. Тоест не ние, а партньорите ни, които осъществяват тази дейност.
А има ли право да си остане на маршрутна карта?
Има абсолютно право всеки потребител на пътя да избере метода на таксуване в зависимост от това, първо, какво желание има, второ, и какъв е профила на неговите пътувания. Ако той пътува инцидентно, естествено, че маршрутната карта е най-добрия инструмент.
Да, защо да си купува даже GPS и...
Ако иска да има гъвкава възможност за автоматично тол таксуване, да не зависи от това, кога тръгва, кога спира, какъв му е точно маршрута, как се отклонява, тогава по-добрия начин е автоматичното тол таксуване с машинка, бордово устройство или GPS проследяващо устройство.
Аз тогава може би не разбирам какво точно съобщавате от Националното тол управление, че заради извънредното положение се удължава гратисен период за въвеждането на тол системата до 13 април.
Сега ще обясня.
След като тия маршрутни карти си остават вовеки.
Маршрутните карти, да, но така или иначе, водейки диалог с превозвачите, те имат желание още автомобили да бъдат дооборудвани, а самото извънредно положение въвежда забавяне в този процес от чисто технологична гледна точка. Стъпките на процеса за автоматично таксуване изискват сключване на договор. При сключване на договор ти има размяна на информация, верификация за типа превозно средство, изпращане на бордовото устройство по куриер, активиране. Ако има GPS, може да се наложи GPS-а да се преконфигурира в сервис. Посещението в сервис с ограничен брой служители в сервиза и намален капацитет за обслужване също забавя процеса на дооборудване. Така че има обективни причини.
Ама добре, ама си ползват маршрутните карти.
Да, през това време те си ползват маршрутни карти.
Остава се впечатление, че нещо няма да действа, то си действа.
Системата си действа на пълни обороти и към днешна дата тя е реализирала 363 000 пътувания с маршрутни карти и над 9 милиона тол декларации, т.е. преминавания през различни платени секции от пътя, са отчетени от системата.
Това са 9540 бордови машинки.
В момента са вече, това е преди 2 дни, вече са почти 30 000 бордовите устройства, които са в така наречения бял списък, т.е. автомобили, които автоматично се таксуват и генерират точно тези 9 милиона тол декларация, за които говорим.
Тоест 100 000 камиона и автобуса ли слагат тук?
Да.
100 000 камиона и автобус, това са българските.
Да.
От тях казвате 60
000... От тях в момента 30 000 вече са с активни устройства.
Устройства, говорим за бордови или
и GPS-и, да. Има потенциал за договори за още около 60 000 от фирмите, които...
Но дори да не го направят и до 13 април, могат да,
пътуват,
да си карат винаги с маршрутни карти. И след 13-ти
голяма част от тях го правят. Аз искам да им благодаря, защото средно 10 000 пътувания дневно се извършват от български автомобили, тежки автомобили с маршрутни карти. Това показва нашата статистика.
А чуждите тирове?
Те в момента работят основно с маршрутни карти, тъй като наличните им бордови устройства в един относително кратко бъдещ интервал от време, около 3 месеца, сигурно ще бъдат с възможност да се отчитат и те автоматично.
Трябва да ги настроят за българската тол система. Но вие предишно гостуване обяснявахте тук, че сме избрали система, която е съвместима с европейската.
Точно така, и преговорите в момента вървят с националните доставчици, да могат те да използват външни бордови устройства, за да декларират данни пред лицето, събиращо пътни такси, АПИ. Така че и това ще случи, но тировете, които са транзитните, те използват маршрутни карти и са изключително дисциплинирани. Току-що даже видях, нали, от една от колите за контрол в реално време, че имаше 10 тира, които бяха на калотина, и всички им светеше в зелено буквичката R, което означава на езика на тол контрол, че имат валидни закупени маршрутни карти. Очевидно, спазва се режима на таксуване, информационната кампания, която сме направили и в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове, и през сайта, и с външно министерство съвместно работи, и международните транспортни фирми са информирани какви действия трябва да предприемат, навлизайки в територията на Република България.
Ще има ли промени за автобусите? Някои от превозачите продължават да настояват, например, междуселските автобуси да не плащат тол. Или когато тоновете над 3,5, край вече, това ще бъде.
Това е по принцип, но когато говорим за една мярка и за претенции, трябва да видим действителността. Ако някой е превозвач на междуселски автобус, селата не се свързват с пътища от първи клас в общия случай, нито с автомагистрали, които всъщност влизат в таксуване. Имаме цели области, Смолен, където няма нито един път, Добричко, цяла Добружа, няма нито един път, единствено панорамния път 1-9 край морето, който естествено не се използва за основно за такъв тип трафик, е единствения платен път там.
Панорамен за автобуси.
Да, ако видите също и край Дунава.
Туристи, като някога пак има туристи.
От Лом, Видим, Козлодуй, Кнежа, там целият този район няма нито един първокласен път също, което означава, че цялата локална комуникация остава безплатна. Тоест разходите, които те са имали за закупуване на електронни винетки миналата година, тая година точно тези транспортни фирми, опериращи в тези региони, ги нямат. Така че тук трябва съвсем внимателно да се оценява, когато се говори за една мярка. Първо, каква целева група тази мярка обхваща и какъв е импакта, т.е. въздействието на тази мярка върху целевата група.
Изясни ли се вече с всички общини, кои пътища се изключват от толове, от винетки? Към февруари края 115 км държавни пътища около София и 40 км около Варна бяха изключени с правителствено решение.
Точно това е механизма, но това е процес. Това няма как. Изясняването предстои, диалога с общините в движение, т.е. имаме постоянно обмян на информация. Част от общините намират за целесообразно, съгласно бюджетите си, да започнат те да поддържат тази част от републиканската пътна мрежа, която желаят да бъде изключена. Тези, които нямат тази финансова възможност, естествено остават със същото покритие и ни продължаваме като Агенция пътна инфраструктура да се грижим за тези пътни участъци.
Трябва ли да се отложат винетките с един месец? Понеже се чуват и такива гласове, сега, нали, не можеш да ходиш между областните градове, а пък си платил винетка, която действа на практика от февруари до следващия януари включително. Сега винетката да стане до другия февруари включително, ако не се увеличи още извънредното положение.
Връщам се към логиката, която преди малко споделих. Всяка една мярка, според мен, аз съм човек на точните науки и на прагматиката, трябва да се оцени каква точно по обхват целева група засяга и какъв е ефекта от това. Каква е статистиката нашата, на електронната система, която има? Половината от винетките в момента, които са закупени през системата, са годишни винетки. Другата половина са винетки с много по-кратък срок, което показва, че потребителят на пътя от една година експлоатация вече се ориентира да се закупува такъв тип право за пътуване за време, което съответства на неговия профил на интензивност на пътуване. Да видим сега кои пътуват, коя е целевата група, която пътува с годишни винетки. Първи приоритет от нашите наблюдения, това е целевата група, обслужваща така наречената механична трудова миграция. Т.е. хората, които пътуват, за да отидат на работа. Това, което виждаме и в заповедта, е, че тези хора в момента тяхното право по никакъв начин не е ограничено. И те пътуват, за да могат да достигнат до работните си места. Каква е другата целева група? Това е целевата група, която пътува от малки населени места до областните центрове, да се снабди с стоки, първа необходимост, лекарства. Правото на тези хора също не е ограничено по никакъв начин. Ограничено е правото на придвижване с цел туризъм и различни типове социални контакти, което само по себе си е малко или много инцидентно право.
То вие за няма да има как да право... хванете кой е пътувал и кой не.
Първо това, първо това и да видим...
Дали е минавал КПП-тата или не. Или някой трябва да седне да обработи всички декларации.
Третия основен елемент при оценката е административната тежест, която би се формирала, ако трябва такъв процес да бъде менажиран. И цената на тази административна тежест по наш предварителни оценки би била в пъти по-голяма от ефекта за крайния потребител, който е 26 стотинки на ден. Толкова всъщност се отлага годишната такса за винетка за един ден. Или
то е за един месец, какво е?
За един месец е две кутии цигари, даже по-малко от тях 8 лева. Така че тук трябва да оценим доколко тази мярка би подпомогнала или помогнала, или би била решаваща на фона на административната тежест, която трябва да бъде
тук
реализирана.
Тук работи единствено за яждане. То така е, ще бе, дам, аз съм им платил за тоя месец, пък ми сложиха КПП и не мога да мина по.
Аз го разбирам като още един повод да обясним това, как работи системата, да обясним за кого тя работи, кой какво избира и здравия разум да наделее при взимането на решение. Това е според мен.
Вас тола ви основната работа в АПИ, но от... правите ли планове управителния съвет да променяте плановете за строителство на пътища през тази година, заради...
Със сигурност, както кризът. Каза и предишния ви събеседник, кризата е време за промяна на приоритетите. Със сигурност, част от плановете ще бъдат преразгледани, разбира се, приоритетните проекти ще продължат да бъдат изпълнявани. Част от средствата, които са необходими в момента за изпълняване на специфични дейности за кризата, които АПИ не е планирала бюджет и се разбира се трябва да ги преструктурира или да намери източници за тези средства, защото ни казваме добре, поддържаме тир пакинга на Донджово, но дезинфекцията на един тир струва 11 лева. 20 км, които трябва да бъдат почистени в момента и в момента се почистват от опашката и случващото се с нея, оценката е приблизително 60 000 лева. Лев и 18 стотинки струва 1 метър дезинфекция. Така че тук основният проблем е как, той не е само проблем на АПИ, но той се по някакъв начин отгоре надолу се проектира и върху АПИ, е как да бъдат преразпределени бюджети, така от една страна приоритетите да бъдат съхранени, от друга страна да обслужим конкретните нужди, които кризата ни изправя. Да трябва да ги реализираме и то веднага.
Члена на управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура, професор Олег Асенов, в седмицата на Дарик Радио.